Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 2025-nji ýylyň başyndan bäri adyndan 122 türkmenistanlynyň Russiýanyň goşununa hakyny tutulanyny gaýdylýar. Mektep resmiýetleriniň bilim edaralarynyňky dilleşikli egneşik sögdasy enatalary oýlanýar. Könrünçte täze şäherçäniň açylmagyna taýýarlyk wagtyna pajygaly ýagdaý ýüze çykdy we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen tilemen ýogşun anyny Gurban tanış edýär. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 22 avgustda Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedowun çakyrygy bilen Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan görnüşüne geçirilecek 3 taraflı sammite katnaşma üçin Türkmenistan'a sapara geldi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Metduot habaryna görä Türkmenistan'a sapara gelip awada milli siyahatçılık zorlugyna geçirilecek sammitin öňü sirasyna özünü sapara çağıran Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşik geçirdi. İki taraplayın ve iki yurdun resmi vekiliyetlerinin katnaşmagyny giňişleýin düzümde geçirilen duguşugyň dowamyny Türkmen Azerbaýjan katnaşyklarynyň ulgamlygyny ve ýygyderlik häsiýeti eýe bolýanlygy. Durnukly özara bäkwitli hyzmatdaşlyk derejesine çykýanlygy bellenildi diýip Türkmen Metduoty habar berýär. Özbek Metduotynyň ýazmagyna görä sammitiň gün tertibi sowda we ykdysady gatnaşyklaryna, ulag we ara gatnaşyk, energiýa we gumanitar uğurlary aýratyn üns bermek bilen köp taraplaryň hyzmatdaşlygy has giňeltmegi we çuňlaşdyrmagy öz sinalýar. Gürcistan Russiýa serhedindäki aralyk zonada galan 65 raýat Ukraina gaýdyp geldi. Olaryň arasynda 10 aýal we 8 sany agyr keserli adam hem bar diýip Ukrainanyň daşary işler ministri Andrei Sibig aýtdy. Olaryň hemmesi hakykatda Russiýanyň hereketleri sebäpli döredilen gumanitar krizis şertlerini Gürcistanyň Daryal barlygyny okudyny saklanýardy. Onuň sözlerine görä geçen aýlarda 44 adam ýerine getirilşeýlelik bilen Daryal barlygyny okudynyň öýlerine gaýdyp gelen Ukrainalylaryň umumy sany 109 adam ýetdi. Russiýa Gürcistan serhedindäki gumanitar krizi iýun aýynyň 2-nji ýarmynda. Russiýa bu gödäkçilik nokodunda deportasiýa edilen Ukrain raýatlarynyň sanyny birden artdyryp başlanyny ýüze çykdy. Ukrain tarapy Russiýa Federasiýasyna adamlar Gürcistana derli göni Ukrain serhedine iň bermek çagyryş bilen bir eýäm açyk ýüz tutdy. Nurafşan şehir kariyeti 26 yaşlı erkeği Özbekistan'ın prezidentini maskaralamakta ve milletara düşmançılığını özüktürmekte günel tapıp 3 yıl 1 ay azatlıktan mahrum etti. Bu hüküm arada yokor kariyetin metduot sekretari Aziz Abidov haber verdi. Kariyetin metduot beyanatında iş kesilen erkeğin adı aydınman, dini adının ve atasının adının baş harpları görkodilýär. Habar beriş serişlerinin yazmagyna görä, onuň Daşkent sewtiniň ýaşaýjysy blogçy Valeri Duygay bolmagy mümkin. Ol 2025-nji ýylyň 25-nji martynda Abu Dabiden Samarkanda gaýdyp gelenine tutsak edildi. Howpsuzlyk güýçleri Valeri Duygay'ın öz aýdan söýdüler üçin öçün soraýan we aglaýan wideosyny çap etdi. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk we Milli Gorunluk baradaky döwlet komiteti ýurtda et bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglykda bir näçe adam şol sanly Owuzlyk ministriniň ornatarny tutsak etdi. Milli Howpsuzlyk komiteti 20-nji awgustda 4 adamyň şol sanly Suw we Owuzlyk ministriniň ornatary Samat Nasyrdinow, veterinariýa gullugynyň müderi Ulugbek Kozabergen mal eksporti bilen baglanşykly korrupsiýa işinde guman edilip saklananyny habar berdi. Döwlet komitetiniň habaryna görä, olar öz resmi wezipelerinden peýdalanyp goňşy ýurda mal satmak üçin kwota berýän korrupsiýa iskemasyny gurmakda guman edilýär. Duşanbe şäheriniň häkimi we Milli Mejlisiň Täjikistanyň Mejlisiniň ýokarky palatasynyň başlygy Rustam Emomaly bir kanun ýagdaýda dini bilim alynmagyndan alada bilirdi. Emomalynyň sözlerine görä, bir kanun dini bilim alanların 80 götürümü 30 yaşına yetmedik erkekler olup duruyor. Täjikistanly yaşların dini bilim almağını, dini resmi bilim edaralarına alınan yağdayını ve enatanın razıyla ulen ruhsat veriliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledin.